слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, аналітик фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва пан Петро Бурковський буде моїм співрозмовником протягом цієї години. Пане Петре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Говоритимемо про велике, насправді досить велике міжнародне дослідження, але нас там цікавлять як і загальні якісь тренди прописані, звісно, що стосуються наддержави, і це в анонсі я про це сказав, але більше, мабуть, цікавитиме те, як ми ставимося до сусідів близьких, до країн, які розташовані дуже далеко від нас, загалом, чи є в нас друзі, і хто є ці наші друзі за нашими уявленнями у світі. Це велике дослідження, таке багаторічне, фундаментальне, і його проводила Міжнародна асоціація Gallup. А попрошу вас на початку, ну, це коректно буде означити загалом, що це за дослідження, якою є участь України і українських інституцій у цьому дослідженні, щоб ми розуміли предметніше, так би мовити, щодо якості цього дослідження.
Ну, отже, дивіться, це Міжнародна асоціація Gallup International, тобто там, ну, взагалі ми знаємо, да, що названа вона за прізвищем американського соціолога, який вперше розробив, так скажімо, метод репрезентативної вибірки. Ну, в нього тоді вдалося на виборах президента Сполучених Штатів передбачити результат голосування. Зараз ця, скажімо так, але ця асоціація названа його ім'ям, прізвищем, да, точніше, вона об'єднує соціологічні фірми, компанії, організації у різних країнах світу. І от вони з 70-х років проводять в різних країнах. Ясно, що з розпадом Радянського Союзу сюди були включені і, звісно, і Росія, так, і інші держави, Україна, в тому числі Радянського Союзу, колишні Республіки Радянського Союзу. І взагалі вони проводять по всьому світу і задають різні питання в різні роки. Цього року головна тема такого дослідження в 47 країнах, проведеного на різних континентах, звісно. Тема стосувалася коронавірусу, і взагалі було цікаво, я так розумію, фахівцям подивитися, чи змінилася і як змінилася думка громадян, мешканців різних країн, представників різних культур, національностей, віросповідань і так далі, у зв'язку з пандемією коронавірусу. Що стосується України, то тут польове дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології, це наш давній партнер в рамках Українського громадянського соціологічного консорціуму, з яким фонд «Демократичні ініціативи» проводить екзит-поли з 99-го року, і інші, так би мовити, інші кількісні дослідження, опитування по країні. В цьому році КМІС нас запросив теж взяти участь в цьому дослідженні. Загалом було опитано близько 1000 респондентів в Україні методом телефонного опитування. Оскільки це міжнародний проект, то тут, звісно, наскільки я розумію, в силу обмеженості ресурсів було застосовано саме метод телефонного інтерв'ю, а не більш дорогий метод опитування особистого. Тим не менше, вибірка теж є репрезентативною для дорослого населення України, тобто по віку і по статі, і по регіону проживання. Тобто людей опитали з усіх регіонів, з усіх регіонів України були опитані наші громадяни.
Там є цікаві, до речі, ну, частково з цим дослідженням можна ознайомитися на сайті фонду Деміініціативи із графіками, малюночками і так далі. Тобто там доступно це описано і не для фахівців, так, які розуміються там на якихось дуже специфічні термінології, цифрах і так далі. Я тут би і нашим слухачам так само поставлю це запитання, і воно не риторичне, звісно, а дуже конкретне, бо вважаю, можливо, до речі, про тенденції в тому числі говорити, а не лише про якісь місця в топі перше, друге, п'яте чи 25-те. Хоч про це ми теж поговоримо. 0800 750 490, 0800 750 490, це телефон прямого ефіру. От це запитання до наших слухачів щодо того, як і чи змінилося ваше ставлення до якихось країн, сусідів наших, не сусідів, за останні 5, може 10, може 20-30 років, так? Бо, вочевидь, та інформація, яку ми мали про країни Західної Європи чи заокеанські країни 30 років, 40, хто пам'ятає цей час, і те, що є зараз можливість отримувати інформацію про ці країни, це різні світи цілком. І тому, можливо, і певна еволюція, мабуть, у кожного з нас у ставленні до тієї чи іншої країни. Які країни для вас стали дружніми або, навпаки, недружніми? І з яких причин? Тут, звісно, напрошується, пане Петре, мабуть, банальне, ну, що от там щодо сусідів, що от є Росія, і Росія країна, яка окупувала частину території і пішла на нас війною в останні роки, і, здавалось би, динаміка мусить бути, так би мовити, не східною та вниз. Давайте з цього, мабуть, і почнемо, опираючись і на це дослідження, але й на багато інших, в яких задіяні, в тому числі, ваш фонд і українські соціологи. Нещодавно ми з паном Паніотто і паном Гаранем говорили на цю тему так само, як змінилося і наше ставлення до Російської Федерації, наприклад, і чому такі цифри там досить великі були, лояльного ставлення досить до Росії. Динаміка щодо Росії, і потім у нас слухач коротко.
Отже, дивіться, динаміка щодо Росії. Тут, я думаю, варто подивитися і порівняти, які були реакції наших співгромадян до 2014 року і після 2014 року. В цьому контексті дуже-дуже показовими є результати опитувань на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях. От якщо там у 2012-2013 році от кількість респондентів, коли їм задавали питання, чи який варіант гарантування безпеки ви вважаєте найкращим для України, чи це НАТО, чи це Військовий Союз Росії і Білорусі, тобто так звана організація договору колективної безпеки ОДКБ, то там частка прихильників НАТО була на рівні похибки, тобто це там 2-3%. От. А от уже ми проводили опитування в січні 2020 року, в січні-лютому 2020 року, тобто це минулого року ми проводили, і там частка тих, хто обирає НАТО, вона вже сягає 30%. Тобто це неймовірна зміна за дуже короткий період часу, але ця неймовірна зміна, вона пояснюється тим, що я назвав би зламом свідомості, коли люди, які були помірковано проросійські у 2014 році, але ось це освічені люди, так, здатні до самостійного життя, здатні брати відповідальність за своє життя, це і люди з вищою технічною освітою, з середньою спеціальною освітою. Тобто люди, які зайняті не лише фізичною працею, а й спеціалізованою.
Інтелектуальною.
Інтелектуальною, фізичною. Тобто це фахівці, навіть якщо це звичайні робітники, але це кваліфіковані робітники. Люди з вищою освітою, тим більше. Так от, коли вони побачили те, що сталося на Донбасі, тобто агресію Росії, у своїх містах вони побачили людей, які розмовляють зовсім не такою російською, якою вони розмовляють, що... Ну, це взагалі люди, які не орієнтуються на місцях, що люди, які, з якими прийшла війна, руйнування, смерть і все, що з тим пов'язане, і занепад і регіону, і економіки, і втрата життєвих позицій, втрата майна і так далі, і так далі. Тобто надзвичайно руйнівні зміни, які це з собою принесла Росія, у них стався злам системи цінностей, поглядів. От, і вони зрозуміли, що насправді їх дуже тривалий час їхнього свідомого життя їх обманювали. Росія їх обманювала в першу чергу своїми розповідями про дружбу, про єдність народів, про нерозривні зв'язки і так далі. От все це Кремль перекреслив, і ці люди різко змінили.
Дуже пане Петре, ми тут поставимо кому, я думаю, ми продовжимо і про це так само говорити. Є в нас слухач на зв'язку, прошу.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я можу вам чуть-чуть по-другому пояснити. Почему? Это не местные жители Донбасса поміняли мнение. Это сюда понаехали из Западной Украины вот эти вот...
Так, я пам'ятаю вас уже... Ні. Це ви телефонуєте весь час із провокаціями. Я вас пам'ятаю, здається, один раз із вихваляннями життя на окупованій частині нашої території. Ми не можемо надавати ефір... Ні. Ми не можемо надавати ефір для закликів про порушення територіальної цілісності України, для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Ворожнечі всередині країни. Що це за протиставлення, хто куди, Західна Україна понаїхала на Донбас і так далі. Це непредметна розмова в цій ситуації. Я дуже перепрошую в частини наших слухачів, яким це доводиться в тому числі чути, але ми не можемо надавати для цього ефір. На жаль, чи, мабуть, на щастя таки, так? Бо це стосується великою мірою інформаційної гігієни.
Єдиний коментар – це те, що коли ми проводимо заходи на Донбасі, ми розмовляємо там російською. Це люди, не які приїхали з якихось інших районів, це люди, які народилися на Донбасі, в Донецькій, Луганській областях. Тобто, це абсолютно безпідставні заяви, так говорити.
Петро Бурковський, аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, з нами на зв'язку. І ми говоримо про друзів України, як ми їх собі уявляємо. Окей, тепер, власне, за списком з першого місця це Сполучені Штати Америки. І я не знаю, чи це дивує аналітиків, чи ні.
Так, але це дослідження, це вже не з Гелопом ми проводили, це ми проводили самостійне дослідження в Україні. Так. Ми запитали це дослідження наприкінці лютого цього року, коли ми просто запитали наших співгромадян, які країни ви вважаєте найбільшими союзниками, там було 22 позиції, плюс 23-я можна було якусь іншу назвати, і там іще одна позиція, що взагалі ніхто. Чому Сполучені Штати? Ми подивилися, переважно, знову ж таки, 4 з 5 людей, які назвали Сполучені Штати, вони виступають за вступ України в Європейський Союз, і дещо менше, десь 2 з 3 говорять, що вони за вступ до НАТО. Тобто люди, які обирають Сполучені Штати, це люди, які зорієнтовані на вступ в Європейський Союз і на вступ в НАТО. А оскільки Сполучені Штати ключова держава НАТО, і оскільки Сполучені Штати відкрито говорять про те, що вони докладають зусиль, щоб Україна вступила в Європейський Союз, тому не дивно, що люди з такими дуже чіткими геополітичними поглядами, вони називають саме Сполучені Штати найбільшим союзником. І, на мою думку, тут також велику роль грає саме підтримка Сполучених Штатів боротьби України проти російської агресії.
Тобто це дослідження не було складовою дослідження Гелапа, так? Це окреме
дослідження. Це окреме дослідження, так.
Тому що є посилання у вас на сайті, там відповідно і на ті дослідження, так і посилання на дослідження Центру Разумкова 14-15 років, які вимірювали подібні оці наші ставлення до інших країн у світі, і власне до яких ми ставимося більш позитивно чи менш позитивно. Польща недалеко лишилася від Сполучених Штатів, 25,5, так, такий пункт, така позиція, друга позиція по суті. Це пов'язано в тому числі з трудовою міграцією, чи є ще якісь причини?
Польща там практично на одному місці з Німеччиною. Але так, мені здається, що це там мотиви трошки різні. І тих, хто обирав Польщу, і тих, хто обирав Німеччину. Там перетин людей, які обирали Польщу, Німеччину, він там невеликий, там щось менше третини. Тобто десь менше третини тих, хто обирав Польщу, і називали Німеччину. Тому, якщо Німеччина, так, це чітко асоціюється там з інтеграцією в Європейський Союз, то Польща, так, більшість людей, які назвали Польщу, вони проживають у західному макрорегіоні, це от західні області України. Тому так, я думаю, що це пов'язано з тим, що люди або самі відвідували Польщу, або чули від своїх друзів, родичів, знайомих, які відвідували Польщу з різною метою, навчанням, чи з роботою постійною, чи сезонною. І так, це, очевидно, є результатом того, що люди порівнюють рівень життя в Польщі і умови, і рівень життя в Україні. І називаючи Польщу союзником, ну так, це, я думаю, як певний орієнтир, до якого рівня розвитку Україна має прагнути.
А до речі, чи немає тут такої парадоксальної дещо ситуації, виходячи з того, що наші стосунки, я маю на увазі, на найвищому рівні українсько-польські, вони, м'яко кажучи, в останні там, 5-7 років не найкращі. Ну, далеко, а може й 10 навіть, так? Тобто це дуже складні через історичні певні причини стосунки. І, ну, звісно, ми кажемо, наші аналітики кажуть, що це пов'язано в тому числі з грою там на електорат внутрішній у Польщі, деяких політичних сил і так далі, пошуку такого собі ворога і винного десь ззовні і так далі. І от такий відсоток досить великий, власне, вставлені людей до країни.
Ну так, тут же ж, по-перше, зазначимо, що там 25%, тобто це не 50, так, хто, ну тобто це невелика, це четверть вибірки, четверть респондентів, які питали, вибрали Польщу. Очевидно, інші не вибрали державу з різних причин. Ну, перше, тому що мало що знають про Польщу, так. По-перше, тому що Польща у наших медіях, ну, це не є топ-тема. Ми частіше чуємо про Європейський Союз, про НАТО, про США, про Росію дуже багато чуємо. Про Польщу не так багато, і так, треба визнати, що в останні роки ми чуємо Польщу переважно в двох якби вимірах в медіа. Це еміграція українців у Польщу, їхнє життя там, різні сюжети. А друге, так, це політичний вимір, і там є дві теми в цьому політичному вимірі. Це те, що Польща наш союзник і нас підтримує. Колись було навіть таке було при Порошенку популярний термін наш адвокат, так. Навіть при Ющенко і ще, що адвокат України в Європейському Союзі. А зараз так, останні роки там у зв'язку зі зміною внутрішньополітичної кон'юнктури, да, виходять частіше питання от наших суперечностей. Особливо в плані історичної пам'яті. І так, це теж впливає на людей. І тут я б сказав би так, що от громадська думка, це ж не є, вона не закарбована на камені, не відлита в металі. Це є, це швидше як вода, вона жива, все тече, все змінюється. І, звісно, змінюється під тиском різних обставин. Тобто, чим більше буде громадян, уявимо собі, відпочивати чи працювати в Польщі, тим більше будуть про неї знати, і тим більше буде кристалізуватися ставлення від хорошого до поганого. І тут уже залежить від досвіду. Більше хорошого досвіду у людей особистого буде, більше хорошого ставлення. І навпаки. А медіа теж формують думку серед тих, хто, наприклад, не був в цій країні. І тут уже теж залежить від того, яку медіа ведуть політику. Бо політику медіа дійсно в залежності від власників, чи політичних вподобань власників, чи редакцій. Теж ведуть певну політику і можуть ставити, допустимо, частіше вибирати от сюжети, які говорять про конфлікти між Україною і Польщею. Цим, до речі, я підкреслю, як людина, яка стежить от за також і за медіями, що це робили проросійські медіа, от телеканали Медведчука, є таке видання «Страна.UA», от вони постійно сконцентрувалися саме на негативі, на тому, що там українці загинули в автокатастрофі, що на українців напали, що поляки хочуть там зруйнували пам'ятники на своїй території, що поляки хочуть примусити там визнати геноцид поляків на Волині. Ну, і так далі, і так далі. Тобто постійний негатив. І, звісно, у людей проросійських поглядів ставлення до Польщі навряд чи буде хороше.
Але, ну, тут слід також, мабуть, зазначити, що, по суті, цієї адвокації, ну, як ви вже сказали, так, як ми часто називали Польщу, як адвоката України на Заході, зокрема, ну, що, по суті, Польща і не попри всі наші проблеми внутрішні, так, на міжнародній арені, так би мовити, Польща, по суті, йде в ногу з нами і підтримує нас. Це дуже цікаво в контексті, наприклад, порівняння українсько-угорських стосунків, я думаю, що ми до цього так само прийдемо. Там поруч із Польщею Німеччина, як ви сказали, Німеччина, тому що просто це Німеччина і це, ну, важлива держава для Європи і одна з найважливіших держав у світі, бо говорити про те, що Німеччина присутня в українських медіа поза, я не знаю, поза офіційними коментарями там, канцлерін чи якихось там найвищих посадових осіб Нормандської четвірки і так далі, ми, по суті, дуже мало що чуємо і читаємо і бачимо про Німеччину.
Насправді, ви маєте рацію, що от, з 14-го року Німеччина дуже тісно, у нас тема Німеччини пов'язана з темою якраз мирних переговорів. І саме от ту роль, про яку і наші політики от при Порошенку, президент Порошенко дуже часто підкреслював, що роль Німеччини є надзвичайно важливою в стримуванні російської агресії, що Німеччина відіграє дуже важливу роль у тому, щоб там кожні півроку поновлювалися санкції проти Росії. І це все пов'язано зі словом Німеччина, Німеччина, німецький вплив. Тобто, в принципі, для ну це важливо для громадян бачити, що от Німеччина дійсно є от попри всі свої, скажімо так, ну, історичні, економічні причини, дуже уважно ставитися до інтересів Росії, от, але тим не менше вона таким залишається послідовним прихильником України всередині Європейського Союзу. Я думаю, це теж впливає на те, що от Німеччина визнається важливою,
важливим. Тобто це 23%, я правильно розумію цифри у вашому графіку цьому, так? 23% українців ставляться дружньо до Німеччини, або вважають Німеччину дружньою до України державою.
Да. Ну, тобто, ми назвали це навіть державою, яку вважаєте найбільшим союзником. Тобто, таке загальне. Да. Кожен розуміє, що хоче, але, в принципі, це означає, ну,
приязне ставлення, умовно, так.
Так.
Дуже цікаво, напевно, хоч і немає тут несподіванки, а мала би бути, мабуть, особливо після останніх подій з серпня місяця минулого року, щонайменше. Це Білорусь, яка 20%, майже 21% має прихильників в Україні. І от цікаво, чи це ставлення до держави, чи це ставлення до громадян, чи це ставлення до політичної системи. Ну, тобто тут кожен розуміє щось своє, але, ну, п'ята частина, це забагато, чи ні?
Ну, так, це було певним сюрпризом. Ну, ми тоді подивилися, хто ж ці люди, які обирали Білорусь. І з'ясувалося, ну, тут немає ніякого такого, скажімо так, великого. Тобто все насправді доволі просто. Близько 37% з тих, хто назвав Білорусь, вони виступають за вступ України до Євразійського Союзу з Росією, Білорусію, Казахстаном і, якщо не помиляюсь, там Киргизстан і Вірменія також теж. Тобто, попри те, що у нас йде війна, але люди виступають на 7-му році війни за вступ в економічний союз з Росією. От це 37% з тих, хто обрав Білорусь. От потім іще десь 30% кажуть, що Україна нікуди не повинна вступати, і близько 25% кажуть, що Україна має вступити у Європейський Союз. От вони всі говорять про Білорусь, і для кожної з цих трьох груп є своя Білорусь. Тобто очевидно, що ті, хто за Євразійський Союз з Росією, для них Білорусь це насамперед от зразок такого порядку, стабільності. От і для цих людей те, що відбувалося заворушення, ну швидше за все для них це рука Заходу, знову ж таки, спроба от зламати іще одну хорошу країну пострадянського простору, так, оцей заповідник такий радянський. Для тих, хто от щоб Україна не вступала нікуди, була незалежною, для них важлива теж, очевидно, стабільність білоруська і отака от, мабуть, залізний порядок, який наводить там самопроголошений уже тепер президент Лукашенко. І, очевидно, там от лишається невелика частка. Для них Білорусь – це от, власне, та Білорусь, яка вийшла на вулиці проти Лукашенка, ті 80% громадян, які протестували і хотіли за Білорусь незалежну, розвинуту, демократичну. Тобто, насправді, от навіть в цій групі прихильників Білорусі, вони не є однорідними, вони дивляться у різні сторони.
Я нагадую, що Петро Бурковський, аналітик фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, є гостем, віртуальним гостем нашої програми. Це програма «Громадська хвиля». Ми говоримо про дослідження фонду, яке стосується того, як ми сприймаємо і наскільки сприймаємо як дружні країни, що нас оточують, і ті країни, які дуже далеко від нас, але з різних причин, через дуже різні їхні якісь позиції щодо України і присутність у тому числі в нашому медіапросторі, в нас до них більш дружнє або менш дружнє ставлення. До речі, оця присутність в медіа, це ж теж, ну, може, не визначальна, але дуже важлива складова, мабуть, у формуванні нашого ставлення до тієї чи іншої держави. Бо, ну, умовно, як сформувати своє ставлення і сформулювати до Чилі, так, чи до Південно-Африканської Республіки, чи навіть до великої країни, там, Австралія, до Непалу, там, я не знаю. Тобто ці країни майже не присутні, хіба окрім якихось екзотичних новин або там заворушень в медіа, то і, мабуть, для частини з нас, які спеціально не цікавляться цією темою, ну, по суті, нічого це й не означає. Що ми можемо доброго або недоброго сказати про ці країни?
Так, ви праві, і тут ще ж треба пам'ятати, що в нас особлива історична ситуація, історична тяглість, яка йде, в якій ми живемо з 2014 року, коли для нас дуже чітко в ситуації нашого конфлікту, нашої війни з Росією, ми дуже чітко для себе почали розрізняти, хто ж насправді є нашим союзником і на кого ми можемо покладатися. Тобто це держави, які підтримують нашу незалежність, і держави, які навпаки підтримують агресора. Далі ми дивимося серед держав, які нас підтримують, чи це лише підтримка на словах, а насправді там йде гра з Росією і підігрування Росії, чи це вже більш політична підтримка, коли йде голосування там в ООН чи в інших організаціях, економічна підтримка, і, звісно, найважливіше – це військова підтримка. І коли ми подивимось, власне, на оцей перелік держав, які у нас теж є на сайті, то, ну, тут дуже чітко видно, що оця наша історична реальність, в якій ми живемо, вона впливає на те, як люди вибирають ту чи іншу державу.
Ну, от після Білорусі йде Литва і Грузія, там такий, ну, відчутний відрив, 13.8-13.5%, і Литва, я, ну, от чесно не знаю, чи це добра цифра, бо це треба порівнювати з якимись попередніми дослідженнями, чи не дуже. Але виходячи от із візиту, там і на найвищому рівні, і постійну підтримку України Литвою на міжнародній арені в тому числі, тобто ми так само відчуваємо цю адвокацію, принаймні артикуляцію цієї адвокації, так, проговорювання цього, незмінна позиція, незалежно від зміни там влади і ситуації всередині країни. Цей відсоток, як ви його оцінюєте як аналітик?
Ну, тут, якщо порівняти, це для мене було цікавим побачити, що от Канада і Великобританія мають дещо менший результат, тобто там Канада близько 11%, а Великобританія близько 7%. А невелика Литва майже 14%, так? Тобто кожен десятий назвав. Насправді для Литви такий результат – це великий успіх. Я навіть це називаю, що таке прихильне ставлення українців до іноземних урядів – це свого роду м'яка сила цих іноземних урядів. І для маленької Литви це величезна м'яка сила всередині, ну, дружньої держави, якою є Україна. От, і тут насправді було б цікаво подивитися, от уже запитати литовців всередині Литви, провести опитування і назвати, а скільки литовців цікаво вважають Україну своїм союзником. І можна було б, і тоді можна було б порівняти, чи є якась симетричність, чи асиметричність у наших стосунках. Да, у ставленні. Можливо, я підозрюю, що можливо, ми теж не будемо в першій трійці, але ми будемо близько до неї, бо розумієте, те, що ми опираємося російській агресії, і те, що ми не здалися під цим тиском і витримаємося на цей тиск 7 років, великою мірою, і це якраз литовці, латвійці, тобто балтійські країни, вони відчувають, і для них це важливо, бо російська агресія, якщо Україна раптом програє цю боротьбу, то наступними будуть вони. Вони це дуже добре розуміють. І тому вони усіма силами будуть нам допомагати.
Це до речі, мабуть, не дуже добре проговорена частина світу в контексті певних паралелей. Хоча, ну, треба віддати належне, що в історичній праці є, так би мовити, і, ну, можна довідатися про міжвоєнний період, про період там Української революції, так, і коли поставали так само дуже багато інших держав на уламках імперії російської в тому числі, але, мабуть, в Литві ті ж багато проблем, які є в Україні, вони зрозумілі. Та там від русифікації, та від гуманітарних проблем до, ну, власне, що стосується географії, це, так би мовити, для цих невеликих, ну, без образи, територіально країн цілком зрозумілі проблеми, за якими не треба лізти там у якісь підручники, а це все видиме і в багатьох, мабуть, іще у пам'яті присутнє, так чи інакше. Канада з Росією одинаковий майже відсоток, і це дивовижа. 10,6 і 10,4.
Ну, це просто різні, скажімо так, я б назвав, що це різні полюси. Тобто на одному полюсі люди орієнтовані на захід, на інтеграцію із Заходом, на іншому полюсі люди, які попри все вважають, що в Україні триває громадянська війна, що це Україна напала на Донбас і що насправді доля України – це бути частиною Росії, тому що українці і росіяни насправді це один народ. От це ті люди, які вибирають Росію попри все. І тут, ви знаєте, насправді, коли ми порівняли от результати з опитуванням Разумкова у 2014 році, опитування Центру Разумкова, там теж Росію стратегічним союзником, уявіть собі, там наприкінці 2014 року, але Росію стратегічним союзником теж назвало близько 10% опитаних. Це різні опитування, різні формулювання, але, ну, десь схожі результати. Але насправді це говорить про те, що попри всі зусилля Росії, яка продовжує свій пропагандистський вплив, попри те, що у нас в парламенті є ціла фракція, найбільша опозиційна фракція, яка належить, прийшла у парламент під цими гаслами. Насправді, все це обмежується там 10, ну максимум 15%. І оцей масив, ну так, скажімо так, уявити собі, щоб у Росії було стільки громадян, які б відкрито могли б висловлюватися проти того, щоб Росія була Росією, і нічого за це б їм не було, важко уявити. От, але вони, ці громадяни тут живуть в Україні, користуються усіма правами, обов'язками, їм ніхто не загрожує. Вони вільно користуються своєю рідною мовою, так, у побуті. В умовах демократії, бачите, ми можемо тільки констатувати, що так, є частина людей, яка, попри все, буде прагнути, буде мріяти і, скажімо так, марити оцим руським міром. Ну, ми нікуди не дінемось від них, так як нікуди не дінемося від Росії. Єдине, що я скажу, що з часом ця група просто в силу природних причин вона меншатиме, бо це переважно люди старшого віку.
Ну, тут, до речі, апелюючи до дослідження от Гелапа, про яке ми трошки згадали на початку програми, але яке є в доступі вільному, можна переглянути для тих, хто цікавиться темою, власне, щодо наддержав і тих країн, які визначатимуть напрямки політики і загалом існування нашої планети там в наступному десятилітті. Там дуже цікаві є думки, знову ж таки, пов'язані з тим, чи розуміють країни реалії тієї чи іншої частини світу, та, тобто межують близько, або мають якісь близькі стосунки, чи не розуміють. І там дуже, ну, якісь, наприклад, в Латинській Америці, умовно, може здаватися, що Росія там гегемон взагалі на цілому континенті і на півпланети. А з іншого боку, мабуть, китайці вважають цілком інакше, і країни там сателіти або сусіди, які бачать Китай і розуміють його силу. Тобто тут так само цікаво спостерігати за цими думками, так, і враженнями від наддержав, залежно від того, де розташована та чи інша країна. Це банально, але це кут зору, який визначає ця позиція та визначає і якість оцінки в тому числі. Хай не аналітичної такої політологічної, а звичайного громадянина будь-якої країни, але ну так чи інакше це важливо. Знову ж таки, плюс присутність у медіа тієї чи іншої країни.
Так, ну і тут я можу додати, що і тут же ж на думку людей впливає те, як вони бачать національні інтереси своєї держави. І, допустимо, от якщо там дуже багато людей у Сербії, там 3/4, у Вірменії, в Киргизстані кажуть, що Росію буде над державою, але і це зрозуміло, чому вони так кажуть, бо це вони так бачать свої національні інтереси. Для Киргизстану Росія є джерелом, скажімо так, надходжень фінансових від трудових мігрантів. Для Вірменії Росія єдиний і ключовий гарант їхньої безпеки і незалежності, оскільки Вірменія оточена Туреччиною і Азербайджаном, і от ну вони програли війну нещодавно на Нагорному Карабасі. Для Сербії теж вони бачать у Росії, скажімо так, противагу Європейському Союзу. І очевидно, що ну вони і хочуть, щоб Росія була над державою там у наступному десятиріччі. А от так, і навпаки.
Я ще до цього списку повернуся, але вже з кінця, так, власне, ми згадували про сусідів наших і те, як ми до них ставимось, так, до Польщі найкращий з сусідів, це 25%, чверть українців, по суті, прихильні до цієї країни, порівняно з, та, тобто це не йдеться, що лише 25%, але це коли є можливість обирати, то ти кажеш, оця країна, оця або оця. А з іншого боку, 2,6%, і це Угорщина. І, звісно, можна би сказати про наші непрості стосунки, але навряд чи вони є винятково визначальними в цьому питанні і в нашому ставленні до цієї країни. Чи так все-таки?
Ви знаєте, отут уже з точки зору соціології важко щось сказати, можна робити лише припущення, оскільки той відсоток, який набрала Угорщина, там вже ми не можемо зробити статистично значущих припущень. Розумієте, дуже мало людей обрали цей варіант. Це ж все-таки опитування було 2000 громадян, а 2,6 це відповідно десь ну менше ніж 60 респондентів так обрали Угорщину. Очевидно, ми можемо припустити, що це Західна Україна, от і що це Закарпаття. Вони могли обрати там респонденти ближче до того регіону, могли обрати Угорщину. От ну а інше знову ж таки. Тобто по Угорщині я не можу.
Ну, тут я маю на увазі, що йдеться про от сусідські, здавалось би, стосунки, так, і це Угорщина 2,6, і Словаччина не набагато більше, 3,2. Хоча в нас, так би мовити, ну, окрім нещодавнього цього невдалого дуже жарту прем'єр-міністра, так, словацького щодо обміну вакцини на Закарпатті, так, ну, таке, не будемо це зачіпати, але маю на увазі, що це не аж такі там якісь давні постійні проблеми. І тут немає в цьому списку, немає Румунії.
Так. Ну, оскільки
є Молдова, 7,2. От у Молдови видимий результат, трохи менший від Росії, подібний до Латвії, 7,2, 7,3. І Великобританія, 6,8. Цікаво як.
Так, Румунія, тобто ми не ставили ті держави, Румунія була в списку, але ми вже не ставили ті держави, які набрали там менше, ніж похибка опитування. Тому-то у нас Угорщина потрапила ще в список, бо похибка 2,2, а Угорщина брала 2,6, тобто ну, вона потрапила і до останньої зайшла в цей список. А що стосується так, от держав, які не потрапили, от, зокрема Румунії, так шкода, дійсно. І тут я б сказав, що є працювати над чим обом країнам. Тобто зараз Румунія після 2014 року вона виступила в певних питаннях навіть більш послідовним союзником, ніж деякі наші інші сусіди, скажімо так. Але ця інформація, що важливо, ця інформація відома лише фахівцям. Тобто вузькому колу дипломатів, політиків, експертів, які дійсно цікавляться, які постійно відстежують, які навіть професійно займаються україно-румунськими стосунками. Ця країна для нас є зараз дуже важливою, так? Вона цілком добре усвідомлює ті ризики, які несе з собою окупація Криму, саме і для Румунії, для її виходу до моря, Чорного моря. Це все зрозуміло. І вона розуміє, які несуть ризики Росії, присутність Росії у Молдові. От. От, і тому тут питання до України і до керівництва України, до керівництва Румунії, до еліт інтелектуальних, політичних, що нам ці нам треба піднімати рівень наших стосунків, робити їх більш видимими, бо користь, яка є, вона, тобто, знаєте, там навіть статті я назвав, що розділ, що коли досягнень більше, ніж витимого, ніж розголосу. От випадок Великобританії, випадок Румунії, це саме той випадок, коли досягнень більше, ніж розголосу.
Ну, і це стосується загалом того, як ми говоримо і що ми говоримо, принаймні, про наших сусідів. І ті результати, принаймні, цього дослідження, яке ми обговорюємо сьогодні, вони великою мірою пов'язані з тим, наскільки ми знаємо, що відбувається в житті наших сусідів, наскільки і чи цікаво це нам. Хоча тут про цікавість говорити не доволі. Ну, коли є варіанти, так, і альтернатива, що ми про цю країну, про цю чи про цю, це одне, інша справа, коли майже не немає. Тут слід віддати належне так само і полякам, і все ж таки більшій набагато присутності їхній в нашому медіапросторі. І, мабуть, і стосується це трудової міграції теж величезною мірою. Так, що вже не скажеш про ту ж таки Румунію чи Молдову. З іншого боку, от Білорусь. Здавалось би, ну, окрім протестів за останні півроку ми не аж так багато про що говоримо в контексті Білорусі, та все ж. Тобто про Білорусь я швидше чи якесь таке уявлення, я не знаю, уявлення з пам'яті якоїсь, чи уявлення, побажання про країну, якою вона є, хоч вона може такою насправді і не бути?
Ну, я можу лише якби ще раз підкреслити, що на вибір країни, от впливають, ми побачили, що є статистично значущий зв'язок між геополітичними орієнтаціями і вибором країн. От випадок Білорусі, це так, це от саме геополітична орієнтація визначала багато в чому вибір. От для трьох четвертей респондентів, які назвали Білорусь, вони орієнтувалися, скажімо так, або на нейтральний, або на проросійський курс. От і тому, звісно, ну кого вони можуть вибрати? Ми пропонували вибрати не більше трьох країн. Росія, Білорусь, ну хто ще там близький, такий, що ніби і не дуже прозахідний. Ну, Молдова була ще до останнього часу теж така, вона коливалася от між Росією і Європою, зараз вже більше європейська, да, взяла курс більш європейський, такий чітко європейський. Тому і там теж вибирали Молдову люди, які вибирали Білорусь. Тому да, це все от ці уявлення, можливо, якась ностальгія за минулим.
Пане Петре, і я думаю, що це, ну, принаймні, стимул для того, аби для себе, знову ж таки, цю переоцінку цінностей здійснити і уявлень про країни. Петро Бурковський, аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.